Ռադիո Մարիամ պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է եւ զրուցելու եմ կոմպոզիտոր, դաշնակահար, իմպրովիզատոր եւ մանկավար Դավիթ Բալասանյանի հետ։ Մենք նրա հետ կապ հաստատել ենք Messenger-ի միջոցով։ Ողջույն Դավիթ, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու եւ մեր եթերին միանալու համար։ Այսօր ցանկանում եմ զրուցել մի շարք հարցերի շուրջ։ Առաջինը պիտի խնդրեմ նախ մի փոքր պատմեք ձեր մասին, ինչը ձեզ առաջնորդեց դեպի կոմպոզիտորի մասնակիտությունը, ովքեր են եղել ձեր ուսուցիչները եւ ինչպես եք հիշում նրանց որպես մանկավար։
Առաջինը, որ կարող եմ մասին նշել, դա այն է, որ ես 10 տարեկանից երևի գրում եմ երաժշտություն, ու 7 տարեկանից հաճախել եմ երաժշտական դպրոց, դաշնամուրի բաժին, երգել եմ երգչախմբում։ Առաջին ուսուցիչը Աշոտ Ղազարյաններ, ով գցավ ինձ սովորական դպրոցում, ամբողջ դպրոցից ընտրեցին երկու հոգու, ովքեր ունեին երաժշտական լսողություն, ու ես սկսեցի հաճախել երգչախումբ, կար տղաների մանկական երգչախումբ, որի ղեկավարը Իվան Վարդանյանն էր։ Այդպես, ու այդ երգչախմբին զուգահեռ կար երաժշտական դպրոց, որտեղ սկսեցի դաշնամուրի դասընթացների հաճախել, կրկին Աշոտ Ղազարյանի դասարանում։ Ու դա այն մութ սուր տարիներն էին, երբ մենք դաշնամուր չունեինք, ու ես երթուն էի գնում դաշնամուր նվագելու, ու մի օր իմ ուսուցիչը ուղղակի նվագեց դաշնամուր, եւ ես սկսեցի կողքից իմպրովիզացիա անել, ինչպես միացանք 4 ձեռքով սկսեցինք նվագել, ինքը զարմացած էր, որտեղ համապատրաստից գցել են կարողանում բռնացնել այդ տրամադրությունը, տոնայնությունը զգալ, ռիթմը, ու զուգահեռ հանկարծաստեղծել են։ Այդպես երևի բացահայտվեց իմ, ես ասած, շնորը ստեղծագործելու, հետո արդեն հաջորդեցին իմ առաջին ստեղծագործությունները, որ չէի կարող նոտագրել, ու որոնք վերջապես կարողացա նոտագրել սոլֆեջոյի թելադրությունների շնորհիվ։ Ես այս պատմությունը, կարելի ասել, հաճախ եմ պատմում, բայց ինձ համար այդպես կարևոր շրջան էր, փոքր տարիքում գիտակցելու երաժշտության կարևորությունը կյանքում, ու կարելի ասել, եթե ստեղծագործել հաստատ դաշնակահար չէի դառնալ, նայած այն, որ լավ նվագում էի, դպրոցում ուսումնանում եւ այլն։ Առաջին ուսուցիչս, այո, Աշոտ Ղազարյանն էր, մշտների մասներ խոսենք ուսումնասկում։
Շատ լավ։ Տարբեր ժամանակաշրջաններում կոմպոզիտորների առջև տարբեր խնդիրներ են դրվել։ Ինչպիսի խնդիրներ պիտի լուծեն ձեր կարծիքով 21-րդ դարի կոմպոզիտորները։
Օրինակ, ի՞նչ խնդիրներ են դրել նախորդ դարաշրջանի կոմպոզիտորների առջև։
Նախորդ դարաշրջաններում օպերաներ, բալետներ ստեղծվել են հին հույն հռոմեացի ստեղծագործողների պոեմների կամ ստեղծագործությունների հիման վրա, դրանցով ավելի շեշտադրվել է միջին դարերում Ռենեսանսի ժամանակ մարդու անհատականության վրա, եթե մինչ այդ աստծո կերպարներ ավելի կենտրոնում արվեստի, եւ չգիտեմ, գուցե դուք այլ բաներ էլ կնշեք, հիմա ինչ պիտի, ինչ խնդիր պիտի լուծի կոմպոզիտորը։
Կդժվարանում հստակ ասել, թե ինչ խնդիր պետք է լուծի կոմպոզիտորը, որովհետև կոմպոզիտորները տարբեր են ամեն դեպքում։ Եթե այո, անցած դարերում կային տարածված թեմաներ եւ տարածված ժանրեր, մի շրջանում եթե օպերաներն էին շատ ստեղծվում, մի շրջանում կատակային օպերաներ, իսկ հետո լուրջ օպերաներ եւ այլն, մեր ժամանակներում տեխնիկայի զարգացմանը զուգահեռ է կոմպոզիտորը ստեղծագործում, հաճախ կիրառում է այդ տեխնիկան արդեն իր ստեղծագործելու ընթացքում։ Մենք բոլորս մեր ժամանակին զուգահեռ քայլող ստեղծագործող մարդիկ, ակամայից արտահայտում են ինչ զգում են, այն տպավորությունները, որ իրենց մեջ կուտակվել են եւ ինչ փոփոխությունների են ենթարկվել։ Օրինակ, եթե Շոնբերգի ժամանակ այդ ժամանակաշրջանը կարելի էր 12 տոնային դոդեկաֆոնիկ համակարգով լավագույնս ներկայացնել, հիմա ուրիշ հարց է ցակում, թե այս մեր ժամանակները ինչի արդյունքով լավագույնս կարելի է ներկայացնել, որպեսզի դու արդյունք զգաս ժամանակները։
Հին ժամանակներում, չգիտեմ, ղեկավարները, իշխանները, թագավորները որքանով են սիրել երաժշտությունը, այնուամենայնիվ գուցեև պարզապես իրենց անունը հավերժացնելու համար համագործակցել են կոմպոզիտորների, երաժիշտների հետ։ Այսօր դրա կարիքը չկա, թե ինչ որ բան պակասել է։
Այդ ստեղծագործողը ինչպես է դիրքավորվում, ինչ ակնկալում, ընդհանրապես ակնկալում է ինչ-որ մեկից մի բան կամ չի ակնկալում։ մեծաշով կան շատ ու շատ նեղացած արվեստագետներ, ովքեր ինչ որ բան են սպասում, չեն ստանում, կրկին վիրավորված կարգավիճակում են։ Իսկ կան, որ ուղղակի ստեղծագործում են իրենց ընդհանրապես ոչինչ չի ուզում մեծաշով, թե ով կպատվիրի իրենց ինչ որ բան, թե չպատվիրի։ Հետո իմ դեպքում, երբ հասկանում ես պայմանականությունները փոխկապակցված, ապա ճարա հետևանքային կապը, թե ինչի ես այս կամ այն բանը չի հաջողվում, հա, քո իրարձուն օրինակ առաջ տանելը, տարածելը, պրոպագանդը, ոչ թե որ քո եսը այդպես մեծանա եւ այլն, հա, ուղղակի որպես ստեղծագործող մի քիչ ավելի դյուրին պայմաններում ստեղծագործես, ստիպված չլինես զուգահեռ ուրիշ այլ իրարձան հետ կապ չունեցող, ընդհանրապես կապ չունեցող գործ չանել կամ անելուց քիչ անել։ Այդ ժամանակ մարդը չի գիտեմ, եթե քտիցակ ունես, փորձում ես ավելի պրակտիկ նայել կյանքին, ու ակնկալիքներ չունենալ։ Իսկ լավագույնը իհարկե կլիներ, եթե լինային պատվերներ, եթե ինչ որ դու անում ես գնահատվեր,
դա էլ է մեծ թեմա։
Դասական երաժշտությունը մեծապես սնվել նյութերի քաղել ժողովրդական երգ երաժշտությունից, նաև որպես թեմա այն շատ է օգտվել բանահյուսությունից։ Այսօր որքանով է դասական երաժշտությունը հենվում ժողովրդական երաժշտ արվեստի վրա։
Դասական երաժշտություն կրկին ես չգիտեմ, թե դու որ դասական երաժշտություն նկատի ունես, հա։
Դե առասարակ թե եվրոպական, թե հայկական։
Դե մեծ շատ տարբեր հասկացություններ են, թե եվրոպական, թե հայկական, թե ամերիկյան, թե սկանդինավյան, թե ուտեղ էլ, հա։ Կրկին գալիս ենք նրան, որ անհատը, հա, այդ ստեղծագործողը գահված նրանից, թե որ երկրի ներկայացուցիչ է, կամ կախվածնալ թե ինքն իրեն ինչպես է զգում, այդ պայմանականությունների մեջ մտնում է, թե չէ, ինքը իրեն հայ է համարում, թե ուղղակի մարդ է համարում, հա, թե ուղղակի ստեղծագործող։ Դա է կարևոր հասկանալ, թե որքանով ես կարևորում քո ստեղծարարության մեջ ազգայինը հիմա, կամ չես կարևորում։ Դրա համար դժվար է ասել, թե ում մասնախոս կգնում։
Օրինակ Վագները տարբեր օպերաներ, օպերաների շարքեր ունի իրենց գերմանական եւ իստանդական դիցաբանական սյուժեների շուրջ, եւ սա սարքել է համամարտկային հետաքրքրության նյութ։ Այսինքն մարտկային զգացմունքները ամեն դեպքում ազգություն չեն ճանաչում։
Գալիք, օրինակ դու ունես, որ լինի մի հայ կոմպոզիտորով այդպես ստեղծագործի։
Գուցե ված չեր լինի, հասկանում եմ, որ մեր, օրինակ, եթե օրինակ բերեցի դիցաբանական սյուժեները, մեր հայկական առասպելները շատ աղքատիկ են պահպանվել եւ գուցե այդքան էլ հիմք չեն տալիս, նյութ չեն տալիս ավելի զարգացնելու օպերայի մակարդակի։ Պարզապես ժողովրդական հումքը ինչպես է օգտագործվում դասական երաժշտ արվեստի մեջ։
Ես մի դրքի մեջ Գրիգոր Գուրզադյանին տված հարցազրույցներից այդպես միտեղ ասում էր, որ մենք բազմաթիվ թեմաներ ունենք, որոնց հիմա վրա կարելի է գրել օպերաներ ու բալետներ։ Դա շատ զարմացած էր, որ այդ թեմաներով դեռևս չկան գրված նման օրինակ մեծակտավ ստեղծագործություններ,
բայց այդ միտքը ինձ մոտ էլ աղել է, ինչու չեն գրվել, կամ եթե գրվել են շատ քիչ քանակությամբ, ինչի դա չի կարևորվել օրինակների կողմից, եւ արդյոք հնարավոր է հիմա այդ թեմաներին առադառնալ, ինչ միջոցներով, ինչի արժությամբ։ Իմ մոտ ուղղակի զուտ ցանկություն է առաջանում երբեմն գրել նման տիպ ստեղծագործություններ, բայց ունեմ մեծ մտավախություններ, որ դրանք էլ իմ սիմֆոնիկ ստեղծագործության պես մի 20 տարի կսպասեն իրենց հերթին։ Հեղինակը միշտ հենվում է այն կատարողների վրա, ապրում այն կատարողների կատարման հույսով, որ մոտակա կես տարվա ընթացքում կամ մեկ տարվա ընթացքում կհնչի իր վերջին գրաստեղծագործությունը, որտեղ երբ գրում ես, դու շատ տաք ես ու ուզում ես վերջապես լսես այն, ինչ որ արել ես, բայց երբ 5-10 տարի անցնում ու դու, չգիտեմ, կարող ֆանտաստիկ մի հատ օպերա ես գրել, բայց ոչ չկա, որ դրանք կատարվեն։ Իհարկե դա ոչ բոլորն է վերաբերում, կան հեղինակներ, ովքեր ունեն որոշակի կապեր, կապերը կարևոր են, իսկ այդ կապերը ոչ բոլորն ունեն, այդ հեղինակներ կան, որոնց հերթությունը Հայաստանի տարածքից ցուցաբերած դուրս չի գալիս։
Եթե ձեզ հնարավորություն տրվեր Հայաստանում ձեր ասպարեզում որևէ խնդիր լուծելու, առաջինը որը կլուծեիք, այդ խոչընդոտները եթե չլինեին կամ ձեզ համար լուծելի լինեին?
Քրթական խնդիրը կլուծեի, բայց դա այնպես մի օրվա միջավա բան չի։ Մենք հասկանում ենք, որ այն մանկավարժական կազմը, որ կա դպրոցներում, բոլերում, ուսանողներում, դրանք արդեն տվել են արդյունք, այսինքն արդյունք ճակերտավոր սերունդ, որը որ կրկին հին մոդելներով է
առաջնորդվում եւ առանձնապես մոտիվացված չի դասավանդելու կամ շարունակելու այն մասնագիտությունը, որը զբաղվում է։ Բազմաթիվ ուղերում մենք ունենք անկավարժներ, ովքեր ուղղակի մեխանիկորեն են գործանում, որտեվ այն գրքերը, որոնք իրենք են կարդացել, այդ գրքերը հիմա մենք չենք կարդում։ Այն գրականությունը, այն մեթոդական ձեռնարկները, օրինակ, որոնցով իրենք առաջ թվել են, ինչ որ իմաստով ակտուալ չեն, իսկ նոր գրքերը դեռ կամ չկան, կամ չեն թարգմանված, մի խոսքով լիքը բացեր կան, ու երբ դու ուզում ես մեկին, ասենք, աշխատանքից հանես ինչ-ինչ պատճառներով, կամ տարիքի բերումով, կամ պրոֆեսիոնալիզմի, կամ ասենք, չգիտեմ, հաստիկ չկա եւ այլն, դու չգիտես դեռ տեղում դնես էլ, այսինքն եւս մեկ սերունդ պետք է անցնի, որին դու պետք է կրթես, հետո մնաս, որ դա կազդի ընդհանուր կրթական մակարդակի վրա։ Իսկ եթե ընդհանուր նայեմ որպես մարդ, կոմպոստոր, մի քիչ ավելի ցինիկ եմ այս հարցերին առանձնապես, հիմա արդեն տենց չեմ մտածում այդ թեմաների շուրջ, որտեղ ես նախ իմ կարգավիճակն ավում որպես ազատ արվեստագետ, ես որևէ պարտականություն կամ պայմանականություններ չկան, որ ինձ կարող են արտադրել, որպեսզի ես դրանով զբաղվեմ։
Այսօր Հայաստանում հասարակության լայն շերտերի համար դասական, ժողովրդական եւ հոգեոր երաժշտությունը մեղմ ասած գրավիչ չէ։ Ինչ եք կարծում, որն է դրա պատճառը։
Դե հոգեոր երաժշտությունը գրավիչ չէ, գուցե դա պայմանավորվում է, որ մարդկությունը ավելի պրագմատ է դառնում, ու հավատն ու կրոնը գնալով պակասում են։ Դա այնցել բխում է վերաբերմունքը նմանօրինակ երաժշտության նկատմամբ։ Նաև կրթության բացերը, ընտանիքի բացերը, ես իմ ընտանիքում օրինակ աշխատում եմ տղայս, հա, միշտ լավ երաժշտակետավոր, հա, լավ երաժշտություն միացնել, որպեսզի անգամ խաղի ընթացքում ականջը զարգանա, ես ճաշակ ձևավորեմ, բայց ես վստահ եմ, որ դա պես չի մեր ընտանիքներում, պես որ հազար մի բաներ կան դրա հետ պայմանավորված, թե ինչու է այդպես։
Շատ լավ, Դավիթ, այժմ լսենք ձեր ստեղծագործություններից մեկը, շրջանաձև ազատ իմպրովիզացիա ձեր կատարմամբ։ Ունկնդրին տեղեկացնեմ, որ այս ստեղծագործությունը 2021 թվականին Մադրիդում կազմակերպված դաշնամուրային երաժշտության 12-րդ Ֆիդելիո կոմպոզիտորական առցանց մրցույթում շահել է առաջին մրցանակ։
Thank you.
Բարեկամներ, շարունակում ենք մեր զրույցը կոմպոզիտոր Դավիթ Բալասանյանի հետ, որի ստեղծագործություններից մեկը հենց նոր լսում էինք։ Եվ այսպես Դավիթ, ասացիք, որ դուք կարևորում եք դասական կամ առասարակ լավ բարձրաճաշակ երաժշտության մատուցումը երեխաներին։ Առասարակ սերունդի կրթության, դաստիարակության գործում ինչ դեր կարող է խաղալ դասական երաժշտությունը։
Ես ավելի ազդեցության տակ ընկնող եմ։ Ուղղակի ես դրա կարիքն ունեմ, բայց ես չգիտեմ, թե դա ինչ է, ես չգիտեմ, ինչ է դա անում։ Այսինքն ես ստեղծագործում եմ, չգիտեմ, ինչ եմ ստեղծագործում։ Երբ կոմպոզիտորին հարցնում են, ինչի մասն է երաժշտությունդ, բայց ու չես իմանում ինչ պատասխանես։ Դու կարող ես դրանի պես ասել. Իմ երաժշտությունը ձեր մասին է, ես այդ երաժշտությունը ինչ-որ կոսմոսից եմ լսում եւ այլն, ես ինչ-որ միջնորդ եմ բանի։ Այդ տեսակ մտածումներ ինձ շատ խորթ են, դրա համար ընդհանրացումներ չեմ կարողանում ասել։ Այսինքն այն բոլոր ընդհանրացումները, որ անում են հաճախ երաժիշտներն ու գոլեգաները, ինձ մոտ տեսակ քմծի ծաղ են առաջացնում, որովհետեւ ես դրանց չեմ հավատում։ Ինձ իրենք կան, ես էլ կա գուցե, բայց դա այնքան արդեն մարսված, մաշված ինչ-որ կլիշեներ են, որ ակամայից դրանց ես չեմ հավատում։ Ես երբ հիմա լսում եմ վինիլ, ես գիտակցում եմ, որ այդ վինիլի հնչյունի որակը չի կարող լավ լինել, քան աուդիո որակը, բայց ինձ վինիլը ավելի շատ բան է տալիս, քան աուդիոն։ Հիմա ես կարող եմ ասել, որ վինիլ ամնալով հնչյուն արտադրող սարքն է, միջոցն է։
Ինչ տարբերություն եք դուք զգում։
Ես դրա մեջ այդ տակությունն եմ տեսնում, թե կուզեք ճտտոցը, որ քեզ արտնացնում, ազատություն դառնացնում, որ քեզ դու ավելի ուրախ լսես երաժշտությունը, ինձ դա բավարար է, որովհետև եթե հիշեմ, ասենք 1 տարի, 2 տարի առաջ, իմ մոտ հետաքրքրվածություն այդ նդասական երաժշտությամբ բավականին փակասել էր, առանց ամաչելու կարող եմ ասել։ Իսկ վինիլը, այդ ձայնապնակները, կարծես կրկին արտնացեցին իմ մեջ հետաքրքրվածությունը դասական գործեր լսելու, ֆանտաստիկ կատարումներ, հանրահայտ երաժշտների կողմից արված։ Նույնն էլ երևի դասականն է, նույնն էլ գիրք կարդալն է, հաճախել պատկերասրահներ, ինչ-որ մի շրջան է գալի, երբ ուղղակի մարդու ուղեղը բթանում է, ուշադրությունն է թուլանում։ Ես ունեմ աշակերտ, ում նույն բանը ես 10-15 տարբերակով եմ բացատրում, որպեսզի այդ դաշնակետը վերջապես ընբռնի, թե ինչից ուզում եմ իրեն փոխանցեմ, որտեղ իր ուշադրությունը շատ ցրված, եթե դու ամբողջ օրը տանն ես, դրոշ ես հաճախում, ու անդադ ձեռքիդ այդ պլանշետն հեռախոսն է, ու մեկ էլ գալիս է մի մարդ տուն ու փորձում է քեզ երաժշտության մասին պատմել, խոսել, եւ բանակային վստահություն առաջանում, կոմֆորտ զոնա այսպես դուրս գնաց, այս դա հեշտ բան չի։
Եթե որպես մանկավարժ մոտենանք հարցին, այսօրվա աշակերտներին, ուսանողներին ինչ որ նոր կերպ է հարկավոր գրավել դեպի գիտելիքը, հմտությունների զարգացումը, այլ մանկավարժական մեթոդներ են պետք 21-րդ դարում։
Միաշանակ պետք են, գրականությունը պետք, որը կամ կգրվի մեր լավագույն մասնագետների կողմից, կրկին հիմնվելով փորձի վրա, եւ թարգմանություններ են պետք այլ գրքերի, այլ երկրների հեղինակների, որոնք ինչ որ չափով կթարմացնեն այդ մոտեցումը, հա, դասավանդման։ Օրինակ հիմա ես սեպտեմբերից դասավանդում եմ, հասկացել եմ, որ հազար մի ձևեր կան կոնտակտի գնալու արտակերտի հետ, իր մոտ հետաքրքրություն առաջացնել։ Սխալ չկա մեծ հաշվով, սխալվեցի, սխալվեցի, հետո ինչ։ Մենք ամեն օր ենք սխալվում, ես ամեն րոպե, երբ ստեղծագործում եմ, ամեն նոտա սխալ է։ Երբ ուսուցիչը Աշոտ Զորաբյանը առաջին անգամ գնաց Մանսուրյանի մոտ, Մանսուրյանը իրեն հարցրեց՝ դու երաժշտություն գրում ես, ասում է՝ չէ, ասեց՝ փորձիր կստացվի։ Գնաց, եկավ, գնաց, ամեն անգամ հարցնում է, գրում է, չէ, մի օր վերջապես բերեց մի երաժշտություն, լսեց ինչ-որ մի ոճի մեջ էր, Մարսյանը իրեն խորհրդեց, ասեց՝ ինչ լսում ես, հակառակը գրի։ Այսինքն փորձիր հակասել քո ներքին այդ շաբլոններին, տեսակներին, այդ ձևերին, որ դու արդեն ունես քո մեջ, էլի։ Ուղղակի ինչ լսում ես, հակառակը գրի։ Ունդա դա էլ է աշխատող մեթոդ վերջապես, փորձել սխալվել կամ սխալվել, իսկ այդ սխալը կդառնա ճիշտ։
Մեր իրականության մեջ ձեզ ինչն է մղում ստեղծագործելու։
Միշտ ասում եմ, որ իմ հաջողությունները, որ ունեցել եմ, որովհետև ամեն դեպքում դու ունենում ես այդ պրոգրեսը, հետո ստիպում ես ստեղծագործել, այնու որ ակամայից ինքդ քեզ համատում ես, քանի որ շատ երաժշտություն ես լսել, շատ բան գիտես, դու տեսնում ես, որ քո արածը որքանով է օրիգինալ, թե քո սկո համար մի։ Ու երբ դու դրա մեջ տեսնում ես մի բան, որը չես տեսել, չես լսել, դու հույս է ստացում, մտածելով, որ գուցե սրան մեջ ինչ ինչ-որ մի բան կա ու եթե ոչ հիմա, հետո կգնահատվի եւ արժեք ունենա։ Մեծաշով մեզնից հետո ոչինչ չի մնում։ Բացառությամբ այն լավ գործերը, որ մենք արել ենք, կապ չունի որ ասում։
Այո։
Մեր կոմպոստորների դեպքում էլ է դիաշցունն է, որ դու ոնց որ են ֆոլկների պես, հա, ցենց մարդիկ ուզում են պատին գրեն, ես այստեղ եղել եմ Քիլրովը։ Ուզում ես կարծես քեզնից հետո ինչ որ զաբորի վրա գրված լինի, այստեղ եղել ես, ես ինչ մարդ։ Ես գրել եմ սա։ Ուզում եք լսեք, ուզում եք մի լսեք, բայց սա կա հիմա, քեզ հետո մնացել։ Վերջվերջո այն ինչ որ դու արժևորում ես քո մեջ, գնահատվում է թե չի գնահատվում, այդ ուրիշ հարց այդ կապ չունի, հուսես ունենում, որ մի օր դա կգնահատվի։ Բայց մի անուն ժամանակ հասկանում ես, որ կան մարդիկ, օրինակ ես վերջերս հասկացա, որ երաշխիքից գնալով շատ բազմազան է դառնում տարբեր ոճերում, ինչ-որտեղ էկլեկտիկ, ու մտածում եմ, որ գուցե ես երաշխիքը այս մարդու համար է, այս մեկը այս մարդու համար է, իսկ այս մարդը ոչ թե որ ես հարմարվում եմ ինչ-որ մարդկանց շաշատներին կամ պահանջներին, այլ ակամայից այդ երաշխիքը ուղղակի դուրս է գալի միջից, հա, ինչ ասես, ասենք ես Մեղադրես Բաբաջանյանին, թե ինչի է նա թողել կամ քիչ ուշադրություն դարձրել ակադեմիական երաշխանը ու արշատ իրեն նվիրել պոպուլար երաշխանը, դա գումարի պատճառով է, թե ինչ ուրիշ, բայց ամեն դեպքում դրանք տաղանդավոր են արված, չէ՞։ Հենց ինքն է դա գրել, չէ՞, ու դա ունի իր լսողը, ու լսողը շնորհակալ է իրեն դրա համար, ու դժվար ինքը պատման աներ, գրել է երգեր, որոնց մեծ մասը ունակ չի հախները նայում է Ախվերդյանի երգերից, գոնե մի 20-25-ը շատ լավն է դրա համար։ Ես էլ եմ իմ պարագայում մտածում, որ ուղղակի պետք է ժամանակը չկորցնես, լիքը գործ անես, որպեսզի նանը շատ հասցնես։ Կիսատ թողած գործերս գոնե ավարտին դի հասցնեմ, հետո շատ կստեղծվեցում թե չէ, բայց ես լիքը մի անելիք ունեմ այս պայծուցան։
Խնդրեմ մի փոքր ներկայացրեք, թե ինչպիսի ստեղծագործություններ ունեք, թե կատարված, թե դեռևս բեմ չբարձրացված։
Դե, ինչպես ասացի, այդ ստեղծագործությունները տարբեր են ոչ այն առումով, եթե ինչպես կոնսերվատորիա ընդունվել է, ես գրում էի Բաբաջանյանի Ռախմանովից ոգեշնչված տեսակ երաժշտություն, տեխնիկապես բավականին բարդ, հայկական էլեմենտներով, մեղեդային ինչ-որ գծերով։ Դրանից հետո, երբ Աշոտ Ձորաբյանի մոտ սկսեցի ուսանել, ինքն ասաց, օքեյ, ինչ արել ես, լավ ես արել, բայց մոռացի դրա մասին, ամենք նոր շրջան ենք սկսում։ Ուրեմն, միս փուլը կոնսերվատորիան էր առաջի 2 տարիները, որի ընթացքում ես իր դասանում սովորեցի գրել կոնկրետ ձևակազմությունների մեջ, օրինակ սոնատային ձև։ Ճիշտ է, շատ տիրապետեցի այդ ձևին, գրելով սոնատին ֆլեյտայի դարկամրի համար, որը նեոկլասիկ ոճում էր, այսինքն նեոկլասիկը, ու որնա, երբ դու ին ժամանակի ձևակազմությունը վերցնում ես ու դրա մեջ նոր բովանդակություն ես դնում։ Ինչպես գրվեցին մի շարք գործեր, վոկալ գործեր, երգչախմբային գործեր, դաշնամուրային, կամերային, բոլորիքային, տարիքա, որ երկու գործի վրա զուգահեռ աշխատում, 2-3, հետո գնալով ավելի ինքնադատ դարձա ու լավ լի դժվար էր լինում ստեղծագործելը։ Մի շրջան կար, որ ազդեցություններն էին ուժեղ տարբեր հեղինակների, Շնիտկե, Գուբայդուլինա, Լուտոսլավսկի, բայց ամեն դեպքում անգամ այդ ազդեցությունների տակ գրված երաժշտությունը լավ արված, դու տեխնիկապես լավ արված, հա, որտեղ դե չկա հեղինակ, ում երաժշտան մեջ չգտնես ինչ-որ մի բան ծանոթ, այդ չգիտեմ, Զորաբյանն էր ասում, չկարծես, որ դու հանճար ես կամ ես եմ հանճար, ասում ա, մեր մեջ չկա երաժշտություն, պետք է երաժշտությունը դրսից բերես, դրսից բերես, դրսի աղբերներից բերես, այդ ոգեշնչումը ավերցնես վերաձևակերպես կամ քո ներսով անցկացնելուց մնա այն ինչ որ քոնա։
Ինչպիսի ստեղծագործություններ ունեք, որոնք թե կատարվել են, թե դեռևս ոչ։
Իրենք տարբեր են ու դրան զուգահեռ սկսեցի իմպրովիզացիաներ ձայնագրել 14 թվականից, 10 տարի ռեստորանում եմ աշխատել ու այդ աշխատանքի արդյունքը այնց ձայնագրություններն էին, որ ես ընդեղ ուղղակի միասին ձայնագրում էի։ Ձայնագրությունների մեջ աղմուկներ կան, այդ աղմուկները հիմա ես իմ լավ ընկերոջ օգնությամբ, Աշոտ Թուրաջյանի օգնությամբ կարողացա ազատել այդ ձայնագրությունները այդ աղմուկներից ու հիմա այդ ձայնագրությունները նոտագրում եմ, որոշ ձայնագրություններ, ու ստացվում է, որ ես հիմա նոտագրում եմ այդ իմպրովիզացիաները, հանկարծ ստեղծումները, որոնք գրեթե առանց որևէ նոտափոխելու կարծես ստեղծագործություն, կարծես կոմպոզիցիաներ լինեն։ Մենք միշտ մտածում ենք, որ հեղինակը տենց նստում, երկար ստեղծագործում է, տակտարտակտ, ինչպես էլ ստեղծագործել են միշտ, բայց հաստատ այս իմպրովիզացիաները կարելի ուղղակի նոտագրել եւ իրենք գրեթե պատրաստի կոմպոզիցիաներ են, ուղղակի ինքան շատ են, որ գիտեմ, երբ կհասնեմ այդ ամենը ավարտին հասնել, դրան զուգահեռ ակադեմիական գործեր եմ գրում, նաև վերջերս վոկալ շարք գրեցի Տիգրան Մանսուրյանի մրցույթին համար, Կոմիտասի խոսքերով, Անահիտ Ղազանի խոսքերով, հիմա ուզում եմ մի կվարցետ գրել Աշոտ Ձորաբյանի հիշատակին նվիրված, իմ ուսուցչի, այդպես.
Շատ լավ, Դավիթ, այժմ լսենք ձեր սուբիտո ազատ իմպրովիզացիա ստեղծագործությունը ձեր կատարմամբ, ապա կշարունակենք մեր զրույցը։
Բարեկամներ, շարունակում ենք մեր զրույցը կոմպոզիտոր Դավիթ Բալասանյանի հետ։
Ժամանակին կար այն մտածելակերպը, որ ստեղծագործողը պիտի միայն ստեղծագործի, իսկ այդ ստեղծագործությունը հանրությանը հասցնելն արդեն պետության գործն է։ Դա առավելապես հատուկ էր խորհրդային տարիներին։ Բայց ժամանակները փոխվեցին և ստեղծագործող մարդը ինքը արդեն պիտի կարողանա զբաղվել իր ստեղծագործության իրացմամբ։ Ինչպիսի հմտություններ է անհրաժեշտ փոխանցել ցանկացած մասնագիտություն ստացող մարդուն, որպեսզի կարողանա կյանքում ճանապարհ հարթել իր համար։ Սա հարցում եմ նաև որպես մանկավար։
Դժվար ասել, ամեն դեպքում կախված է այդ ինդիվիդից։ Կան մարդիկ, ովքեր ուղղակի պրակտիկ չեն նման բաներով զբաղվելու համար, մեկը այնքան է տարված իր երաշխությամբ, որ դժվար թե ինքը մնացած հարցերով զբաղվի, հակազմության կամ իր արվեստը պրոպագանդելու բանը։ Միշտ ունի այդ պոտենցիալը։ Կան մարդիկ, ովքեր ունեն դա, հա։ Երևի պետք են դպրոցներ կամ այն ուսումնական հաստատությունը, որտեղ դու սովորում ես, պետք է լինեն դասընթացներ, որոնց ընթացքում մասնագետները բոլոր գործիքների մասին կպատմեն, որպեսզի դու գոնե ուսման տարիներին պատկերացում ունենաս, թե ինչի հետ կբախվես, երբ ավարտես կոնսերվատորիա։ Երբ ես ընդունվում էի, ինձ մոտ չէին վարդագույն ակնոցներ, ես կարծում էի կոնսերվատորիան ավարտելուց հետո աշխարհի մարչը բացելու եւ այլն, հա, այնպես չէ, մանկական երազանքներ։
Այո, ես կարծում եմ բոլոր դեպքերում է այդպես, անկախ ինչ մասնակցություն ես ընտրում։
Հա, դե որտեղ մի քիչ ինֆանտիլ ենք երեխայ այդպես։ Կարծես ոնց որ բնականը վերանորոգում ես այդ ամբողջ process-ի միջով անցնում ես, տարբեր նյութեր ես առնում, վարպետների հետ ես պայմանավորվում, ոգում ես ինչ-որ բան, վերջում հասկանում ես, որ դու վերանորոգման ընթացքում տղամարդ դարձար ես, կամ կապ չունի քո գործունեության հետ, բայց դու կարողացար այդ գործիքակազմին տիրապետելու, հիմա դու կարող ես ես մեկ բնական վերանորոգ, գոնե այդ նույն սխալները չես անել, հիմա այդ փորձը երբ դու ունես մենեջմենտի, իհարկե դժվար է։ Դե կան հնարքներ, որ քեզ մետին գործը չի, ես չգիտի դրանով զբաղվեն, այնպես էլ նեղացած է կարկալի ճապուն են։ Կան մարդիկ, ովքեր շատ լավ ծուփող են, կապեր են հաստատում, կարողանում են ընկերություն անել, ճակերտավոր, որպեսզի ընկերությունից ինչ-որ բան քաղեն, հա, գրանտեր եւ այլն, հազար մի կազմակերպություններ կան։ Դա էլ է ուկնում ինչ-որտեղ լավ քանվածի մասով։ Համար եթե այդ հնարավորությունը ընձեռնվում է, բոլորն էլ օգտվում են դրանից։ Բայց ելի մասում մենք դից սիրողական ինչ-որ մակարդակում ենք։ Էլ չասած մեր քրթությունը այդպեսին, էլ չփոսենք սրա մասին, որ պետք է իմանաս, թե ինչպես կարացը առաջ բրթես։
Ես օրինակ բերեմ իմ ուսանողական տարիներից, երբ սովորեցի, թե ինչպես պետք է հարցը զրույց վերցնել, ինչպիսի հարցեր պետք է տալ, եթե զրուցակիցը ենթադրենք ինչ-որ բան է ուզում թաքցնել, ենթադրենք պաշտոնյայի, ինչպիսի հարցերի միջոցով կարող ես իրեն մղել, հրավիրել խոսելու, բայց ես չսովորեցի, թե դա ես ինչպես պիտի անեմ, եւ արդեն աշխատանքի ընթացքում ավարտելուց հետո բավականին երկար ժամանակ պահանջվեց, մինչեւ կարողացա դա իմ մեջ զարգացնել։ Այսինքն այդ 5 տարի ընթացքում
այն, որ դու լսում ես, քնես որ ընդհատեցի, բայց այդ ունակությունը չընդհատելու դու ունես, ու դա ստիպում է քո զրուցակցին մի քիչ հա ճիշտ է, մի քիչ ավելի երկար խոսել, բայց այդ խոսելու ընթացքում բացվում ես, հա, կարծես այսպես գնաց կարագությունը հավաքում, ու արդեն քո մտքերը այսպես իրիջ ձևավորվում են, վերջապես ասում ես այն, ինչ որ դու ուզում ես ասել։
Այո, եւ չգիտեմ, սա հնարավոր է ուսման ընթացքում զարգացնել, թե պետք է ուսմանը զուգահեռ նաեւ մարդը որոշ չափով զբաղվի իր մասնագիտությամբ, միայն չլինի սովորող, այլ այդ սովորածը
իհարկե դու եթե չվարես այդ հարցերը, կամ այդ թմբությունները չեն զարգանա։ Մի անգամ վանացումին հարցրեցի, ասեցի ինձ լավ հայրեն ունես, ինձ լավ ես էլի որոնք հարցազրույցներ, ինչի շնորհիվ ան դա, ասեց շատ եմ հարցազրույցներ տալիս, նայած որ ինքը վարում, այլ նաև տալիս է, փորձը իր մեջը զարգացնում է կենթանի խոսքը։
Մի այսպիսի հարցել մարդու ստացած գիտելիքները եւ հմտությունները վեհ գաղափարներից բացի նաև պիտի կարողանան նրան ապահովել ապրոստի միջոցներով, բավարարել նրա ու իր ընտանիքի կարիքները։ Եթե փայլուն սովորած մարդը չի կարողանում իր իմացածն օգտագործելով ծառայել հասարակությանը եւ այդպիսով օգուտներ քաղել իր ու ընտանիքի համար, նշանակում է իզուր է կուտակել այդ գիտելիքները եւ հմտությունները, որովհետեւ տեսնում ենք, որ նաեւ շատ հաճախ մասնակիտությունից տարբերվող գործունեություն են ծավալում։ Արդյոք կրթական համակարգը չպետք է սովորեցնի մարդը ինչպես վարվի իր ստացած գիտելիքի ու հմտությունների հետ։
Այդ չգիտեմ, պիտի թե չէ, բայց ես մի մարդ գիտեմ, ով ասել է, որ մասնագետով 70,000-ից քիչ է ստանում, ուրեմն ինքը լավ մասնագետ չի, հիմա եթե մենք այդ տեսակ մտածենք, բարձի որ այս ցանի մասնագետների մեծ մասը լավ մասնագետ չի, բայց չեմ կարծում, որ այդպես է, այդպես է ստացվել։ Դրա համար եմ ասում, որ պետք է ժամանակին դու սթափ լինես, ճիշտ գնահատես ինքդ քեզ կամ այդ մասնագիտությունը, որով դու պատրաստվում ես զբաղվել։ Ես երբ մտնում եմ սարան, առաջին օրը երբ մտա, հարցրեցի ձեզնից ովքեր են շարունակելու զբաղվելի արդյունքը, 60-70% ասաց մենք չենք զբաղվելու։ Բայց մի հետաքրքիր բան նկատեցի, որ ամեն լսարանը միշտ տարբերվում էր, ամեն խումբը միշտ, եթե մի խմբ մեծ մասը ուզում է շարունակելի արդյունքը զբաղվել, միշտ մեծ մասը չէր ուզում շարունակելի արդյունքը զբաղվել։ Ու հասկացա մի բան, որ այդ երեխաները իրար հետ շփվելուց իրար կարծես վարակում են, միասին քայլում են, զրուցում են, հաց են ուտում, ուխում են այդ թեմաների շուրջ։ Ու եթե մեկը ունի գերակա ինչ-որ կարծիք հիշների նկատմամբ, ինքը հեշտ հանգիստ կարող է ուղղակի այդ ճիշտ ուղուց շեղել իր ընկերոջը, որը ով գիտի կարող է լավ երաժիշտ դառնալ, բայց հիմա չի ուզում ինչ-ինչ պատճառներով, թե ինչա, չգիտեմ, հայտնի չէ ինքը, շատ գումար կվաստակի երաժշտության թե ոչ։ Ինձ եթե այդ հարցը տային, ես դրա վրաշացում հիմա էլ չէի դարձնում, որտեղ չիպտու զգում ես քո միջի պոտենցիալը, եթե դու առանց այդ արդեն չես կարող ապրել, չի պետք քեզ ինչ-որ բան խանգարի։ Իհարկե կան մարդիկ, ովքեր տակտերից են խոսում, քիչ ավելի լավ պայմաններում են ապրում, հա, բայց ելի զուգահեռ փորձում ինչ-որ բան անել, հա, աշխատել։ Կան մարդիկ, ովքեր ուղղակի վիճակից են ու հաճախ թողնում են իրենց սիրած գործը, բայց մեջ հաշվում, ինչպես Բրոցկին էր ասում, դա քո կազմիր գինն է, եթե դու անգնել ես ինչ-որ միտեղ, ուրեմն քո արածը հենց այդքանն է, դա քո կարմիր գինն է, հիմա այդտեղից սկսած պետք է դու առաջ ընթանաս, ինչ արել չես արել էսա, այսքանի ես դու արժանի, պարտվել ես, ընդունիր այդ բանը, որ հանձնել ես։
Ուզում եմ այսպիսի մի զուգահեռ էլ տանել, այս վերջին շրջանում հաճախ դիտում եմ տեսագրություններ 90-ականների արցախյան պատերազմից, երբ հրամանատար մարդիկ, զինվորականներ, օրինակ Ամիրան Գալստյանը, որ մասնակիցն է եղել, մեկ էլ կրակոցների տակ Շեքսպիրից ինչ-որ հատված է կարդում, կամ այնտեղ Սիմոն Աչիկյոզյան գեղեցիկ երգերով ոգևորում է իր մարտական ընկերներին, այսպիսի դրվագներ շատ կային այն ժամանակ, եւ տեսնում ես, թե մշակութապես այդքան հագեցած հասարակություն լինելով երևի կարողացանք հաղթել, իսկ այս ժամանակը շրջանում, չգիտեմ, երևի մեր ոգին էլ ավելի պակաս էր, քան այն ժամանակ, սա էլ դեր խաղաց մեր պարտության մեջ։
Կարծում եմ, այո, ոգին էլ էր պակաս, բայց մի քիչ էլ մանկամիտ բան կա մեր հասարակության մեջ, միշտ թույլներս դներ ինչ-որ մեկի վրա, բայց հաշվի չառնել ինչ-ինչ բաներ։
Մեր խնդիրները ամենալավը մենք գիտենք, չէ՞, մենք բոլորից լավ գիտենք, թե մեզ ինչ է անհրաժեշտ, մեր նախաձեռնողը մենք պիտի լինենք մեր խնդիրների լուծման։
Հա, դա միշտ է այդպես, միշտ է դու պետք է լինես առաջին հերթին։ Քաղաքականության պարագայում իրոք պետք է պատրաստ լինես ցանկացած իրավիճակների։ Մեր դեպքում ինչ եղավ արդյունքը, պետք է մենք անեինք միջև պատերազմը, որ բոլի պատրաստ լինենք այդ ամենին, ինչ պետք է մենք հիմա անեինք, պետք է անեինք, թե չպետք է անեինք, պասիվ կարգավիճակում լինենք, թե ոչ։ Հիմա այդ տարական պարս հարցերը, որ մտ հարցերին չեն կարողան պատասխանել հաճախ։
Այո, որ ասիք, մեր հասարակության մեջ մի փոքր մանկամտություն կա, կարծում եմ դա դրսևորվում է նաև այն ժամանակ, երբ նեղանում ենք ինչ-որ մեկից, որ մեզ չօգնեց։
Այո, հա, դա։
Բայց պիտի հասկանանք, որ ինչպես յուրաքանչյուր անձ, այնպես էլ յուրաքանչյուր ազգ և պետություն իր շահերն ունի, եւ եթե ժամանակին քեզ հետ ինչ-որ առումով լավ է եղել, դա էլի իր շահից բխելով է լավ եղել, եւ ինչ որ պահի, եթե քո շահերը նրա շահերի հետ չեն համընկել, պետք չէ նեղանալ, պետք է պարզապես հասկանալ իրականությունը ինչ է։
Իհարկե, ու մենք հնարավոր է չենք հասկանում, թե իր շահերը ինչքան հերո են, որքան հերո են գնում։ Մենք այդ
այո,
գիծը չենք տեսնում դեռ։ Մենք կարծում ենք, որ գիծը այստեղ է, բայց իրական գիծը կարող է շատ ավելի հերո լինել, ավելի հերանկարային լինել, թե ինչին է ինքը ցկտում, ի վերջո հասնել։ Ու պետք է հասկանալ, թե քո կարճ ժամանակահատվածում հեռանկար եւ կա հերոջը, որ քո վերջին նպատակը ուր ես գնում։
Այո, այսինքն հասկանալ նախ շուրջ բոլորը, ովքեր ինչ շահեր ունեն եւ ինչ նպատակներ, եւ ի վերջո հասկանալ նաեւ մենք ինչ ենք ուզում ունենալ, մեր նպատակը որն է։
Հա, ու ես վերջես հարցեր են ցակում, եթե մի քանի տարի առաջ դեռ շոշափվում էին մարդկանց տրամադրությունները կապված, չգիտեմ, հավատքի, եկեղեցու հետ,
մեր պատմության հետ, հա։ Հիմա ոչ մարդիկ շատ ավելի ծարեղ են դարձել ու մտածում ես ինչից է դա, այդ որտեղից է գալիս այդ հոսանքը, որտեղից է իրենց մոտ այդ ծայրահեղ վերաբերմունքը, թեկուզ մեր եկեղեցու նկատմամբ, մեր հավատքի եւ այլն, եւ այլ հարցեր են ծագում։
Շատ լավ, Դավիթ, մեր ժամանակը սպառվեց շատ աննկատ ինձ համար։
Այո։
Ես պիտի վերջում խնդրեմ, որպես ամփոփում երևի ներկայացնեք, թե Արաչիկայի հետ կապված ինչպիսի ծրագրեր ունեք։
Ես ուզում եմ իմ դաշնամրային գործերը վերջերս գրած ու նաև նրանք, որ նոտագրել եմ, դրանք կատարեմ որևէ համերգի ժամանակ։ Ունեմ երաշցություն, որ պետք է գործքավորեմ, ցանկություն եմ, այլ ասում են չէ երազանքի մասին մի խոսա, բայց լավ կլինի, որ բարձրաձայն ասես, որպեսզի դա իրականանա։ Նաև կուզեի վերջապես ստեղծել են անսամբլը, որտեղ իմ երաշցությունը ես կկատարեմ, ունեմ մի քանի լավ ընկերներ, ովքեր ոգեշնչված են եւ ունեն այդ ցանկությունը միասին աշխատելու։ Նաեւ ցանկությունն եմ ձայնագրելու որոշ գործեր, տեսլիկը, անելիքը կա, ու պետք է անընդհատ աշխատել, շատ կարևոր է։ Ինձ օրինակ դասավանդել են, օրինակ երաշտական դպրոցում, ստիպեց, որպեսզի ես գոնե նախորդ գիշերը չքնեմ ու պատրաստեմ դասին, որովհետև իրար հետևից խմբեր են գալիս, դու պետք է ամեն խմբին 45 րոպե պատմես մի թեմայի մասին, իրեն գրեն կոնսպեկտներ եւ այլն, պատրաստեն քննություններին, իսկ դա պատասխանատվությունն է, ինչպես պատասխանատվությունը լինել ամուսին հայր։ Դա ստիպում է, որպեսզի տղան վերջապես դառնա տղամարդ ու գիտակցի իր կարևորությունը ընտանիքում, հասարակության մեջ, իմ դեպքում դպրոցում որպես մանկավար կամ անհատական դասընթացների ժամանակ։ Մի խոսքով, ժամանակն է եկել, որ ինքնիշ մեծանանք այդ իմաստով։ Այսօր մի վիդեո էի նայում, մի մարդ պատմում էր, թե ինչն է երաշտի մեջ դարձնում երաշտին հասուն, հա, իրական հասուն երաշտ։ Մի խոսքով, ուրախ է շատ։
Նմանապես։
Ուսամ դեռ առիթներ կլինեն զրուցելու։
Այո։
Ամեն զրույցները չեն ձայնագրվում։ Դա համար լավ լրագրողի երցկակազմը նաև դա պետք է լինի, սինա ճիշտ պահին միացնել ձայնագրիչը ու այդ ամենը ֆիքս, ինչպես ես չեմ արել իմ դասերի ժամանակ, երբ զորում եի կոնսերվատորիում, աշխուժ զորում եմ դասանում, մեծ քանակությամբ ուղղակի ահռելի քանակությամբ գիտելիքներ ես ուղղակի չեմ ֆիքսել, ու այդ ամենը շատ քչերը մեր ուսանողներից հիշում են, ու ես ափսոսում եմ, որ դա չի ֆիքսել, որտեվ դա էլ կնպաստվեր մանկավարժությանը, այդ մասին է կարող են գրքեր գրվել, մի խոսքով նյութը ամեն տեղից կարելի է քաղել, ինչպես Ցվետաևան է ասում, դուք չգիտեք, թե ինչ, չգիտեմ, աղբից հաճախ տարիքներ են գտնում, այնպես նյութն է ստեղծագործողի համար։ Առաջին հարցերից այդ մեկը երևի այնա, որ մեր ժամանակներում յարցուն ավելի կոնցեպտուալ է դառել, պոստմոդեռնի դաշնաճանում, երբ կարծես ամեն ինչ խառնվել է իրար, դու պետք է կրկին այդ ամբողջ հումքից վհանես այն, ինչ որ քեզ է պետք, ինչ որ այս ժամանակին ու քո հետ համահունչ խոսում ա, որպեսի ասելիքդ զանձալի չլինի, մեծ հաշվի երաշցությունը պետք է հետաքրքիր լինի, արվեստը պետք է հետաքրքիր լինի։ Ինչպես է զրույցը մեր ծրվա, շնորհակալ եմ քեզ։
Շնորհակալություն նմանապես, սիրելի Դավիթ, եւ մաղթում եմ, որ ձեր բոլոր նպատակներն ու երազանքները, ինչ ասեմ, շուտապույտ, այլ ամեն մեկը իր ժամանակին կատարված լինի, եւ դրանցով դուք ուրախ լինեք։
Նույնը քեզ եմ աղթում, անկեղծ։
Շնորհակալ եմ։ Եվ շնորհակալություն հայտնենք նաև մեր ունկնդիրներին զրույցին հետևելու համար, հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ՝ կոմպոզիտոր, դաշնակահար, իմպրովիզատոր եւ մանկավարժ Դավիթ Բալասանյանը։ Շնորհակալություն ունկնդրության համար, շարունակեք հետևել Ռադիո Մարիամի եթերին։ Եվ զրույցի վերջում լսենք թռչնակ, ազատ իմպրովիզացիա ստեղծագործությունը։
Մարդ ոչ միայն հացով, այլ նաև ամեն մի խոսքով կապրի, որ ելնում է Աստծո բերանից։ Ռադիո Մարիամ, մենք տարածում ենք Աստծո խոսքը ձեր սրտերում։ Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։